na rumbolla a gaita de Sarandón.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Na comarca da Ulla, no concello de Vedra, reúnense os requinteiros arredor da gaita de Sarandón. Así se denomina un colectivo que trata de manter vivo o legado de quenes foron os dous principais compoñentes desta agrupación que funcionou alá por mediados do século XX. As pezas que imos a escoitar hoxe pertencen a un traballo discográfico no que se pretendía recoller as memorias musicais dos que foron principais compoñentes da gaita de Sarandón na súa primeira formación, Marcelino e Pepe, que aínda retiñan nas súas mentes temas como esta rumba nova que imos escoitar a continuación, a gaita de Sarandón. De Sarandón, Requinteiros da Ulla é un traballo discográfico editado por Edicións do Cumio dentro da colección Os Nosos Gaiteiros e aposta en uso e en valor de instrumentos casi esquecidos como a requinta ou o charrasco é outro dos obxectivos primordiais desta agrupación que escoitamos hoxe na rumboia a gaita de Sarandón. Escoitamos o Vals de Pepe.
Thank you.
imos escoitar esta fermosa canción italiana que formaba parte do repertorio que Marcelino e Pepe interpretaban polas cantarelas cos seus veciños na aldea de Sarandón. Escoitamos o Canadá. A gaita de Sarandón pechamos a rumboia. Agardamos que fose do teu agrado esta entrega da rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.